Yan po ang huling installment natin sa ating paksa na Praying Without Excuse. Ayon po sa ating pinag-aralan, dalawang bagay ang ating tinatanggal, binubura at inaalis na matagal na itong naipunla ng ating kaaway, maaring sa ating kultura, sa loob ng bahay, sa eskwelahan, o maaring sa mga kasamahan natin, na ito'y naging bahagi ng system natin, yung salitang excuse at yung salitang impossible. Ang isang Kristiyano, kapag siya po ay nahihirapan na sa kanyang ginagawa, ayaw niyang ituloy, at para ma-justify yung kanyang hindi pagpapatuloy, ay gagawa siya ng mga justification. Actually, we call that excuses. Yun po ang dahilan kaya ang ating journey as a Christian ay hindi po tayo lumalago. Praying without excuse, ito po ang ating last part. Siguro, bago tayo magtapos sa paksang ito, nais ko munang ilatag sa inyo mga ilang dahilan, mga general reason why we pray. Number one, when we pray, we connect to the invisible. Kapag ikaw ay nananalangin, you are connecting yourself to the invisible God. Second, when you pray, you cultivate your faith. See, God is invisible. But when you connect to God, you are cultivating your hope to the not only invisible God, to invincible God. Si isang Diyos na makapangyarihan na hindi natin nakikita, yung pag-asa natin ay lalong tumitibay, nagiging malinaw yung ating paningin sa ating future. Number three, we cast our fear and cares. Hindi nyo ba napapansin kapag kayo po'y nagpipray? Pagkatapos yung magpray, parang may mga nabunutan ng mga tinik sa puso natin. Yung mga sakit natin, gumagaling. Kaya po yun po ang nagagawa ng panalangin. Of course, when we pray, we create awareness. You see, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero pag sinabi sa tao, pwede bang manalangin tayo? Ikaw ay lumilikha ng kamalayan na parang sinasabi natin directly or indirectly na merong Diyos. Na merong Diyos. Of course, when we pray, we cooperate with God. Marami tayong plano, pero ang tanong, tama ba itong mga planong ito? But when we pray, we are aligning, we are cooperating with the will of our God. At yung pong pinakahuli, we conform in Christ's image. Kapag tayo po inanalangin, two things ang ginagawa natin. We are believing, we are also beholding. Colossians chapter 1, verse 9 to 11, pwede kong sabihin, with all my heart, ito ang pinakamatinding panalangin na pwedeng idalangin kasi ito yung dalangin na itinuro ni Pablo sa mga taga-Colossas. Ito ang sabi po niya, for this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience joyously. Pwede ko sabihin na itong mga talatang, itatlong talatang ito, ay biblical prayer request. Madalas, kapag tayo po'y nanalalangin, ito ang focus. We focus on ourselves. We focus on our strength. We focus on our success. And we focus on the surroundings. Pag nanalangin tayo, Panginoon, i-bless niyo po ako. Hindi po masama yon. Panginoon, palakasin po niyo ako. Panginoon, pagalingin niyo ako. Panginoon, maging successful ako. We pray for ourselves. We pray for success. And then we pray for the people in our surroundings. My mother, my father, my siblings, my friends, and everyone na malapit sa akin at yung mga may mga prayer requests. Normally, yon ang focus ng ating mga prayer. Pero dito sa talatang ito, iba ang pinakitang spotlight ni Pablo sa mga taga-Colossas. The prayer is about God. The prayer is aligning with God's will and ways. And the prayer is ascending in the will and in the power of our Lord. Kaya pwede kong sabihin, this is a biblical prayer. Kung titignan niyo po, pwedeng balikan natin ulit. Papansin po nyo yung mga salitang filled with knowledge, manner worthy of the Lord, bearing fruit in every good works, strengthen, steadfast, joyously. Ibang mga salitang yon ay may pinapakita po si Pablo dito kung anong klaseng magandang panalangin na yung panalangin nito hindi lang natin ipagpe-pray seasonally but all seasons. Una, mapapansin po nyo, the prayer was consistent prayer request. Bakit po? Sabi, the day we heard about this thing, sabi niya, we did not cease to pray. Ibig sabihin si Pablo, nung sabi sa mga Kolosa itong panalangin na hindi lang siya nananalangin kapag may sakit, kasi madalang naman silang magkasakit, hindi yung sila ay mangailangan kasi madalang silang mangailangan, o magkaroon ng mga malalaking challenge sa buhay nila. Pero itong panalangin na ito, hindi siya seasonal, hindi siya occasional. Itong panalangin, sabi niya, the day, sabi niya, we don't stop praying for you. It was a consistent prayer request. The second, it was a Christ-centered prayer request. Na ang focus ng panalangin ay hindi nakaturo sa ating sarili, kundi nakaturo kay Kristo. Yung ating relasyon kay Kristo, yung ginawa ni Kristo, at ano pa yung ginagawa ni Kristo sa buhay natin. Third, it was a careful prayer request. It is a pack of spirituals. And it was a clear prayer request. Isang panalangin na talagang specific, talagang hinimay-himay niya at pinakita niya isa-isa, yung panalangin ito na pwede mong ipanalangin sa bawat araw. Now, there are three truths about this prayer request. Number one, a request for the purpose of God. A request for the purpose of God. 65% to 95% ng mga tao sa mundong ito, kung tatanim mo sila, what is God's purpose in your life? Ngingiti lang sila. Kau naman, dahil mong tanong, tanongin mo lang ako about politics. Tanongin mo lang ako about showbiz. Sasabihin ko lahat. Pero, about the purpose of God, medyo sa mga theologians lang yan. Ano ang purpose? Ang purpose is the reason of your existence. Tayo alam natin yung maraming what sa buhay, at saka yung mga how sa buhay, pero madalas hindi natin alam yung mga why sa buhay. Why do you exist? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Bakit mo pinupuntahan yung pinupuntahan? Bakit ka nag-aaral? Bakit nagsusunog ka ng kilay? Bakit kinakalimutan yung pamilya para mag-aral ka lang? Kasi gusto ko magtapos, para pag nagtapos ako, susunod. Magkatrabaho, pag nagkatrabaho, ano susunod? Magkapamilya ako, pagkatapos ako magpamilya, ano susunod? Patayo ako ng bahay. Pagkatapos nun, yumaman ako. Pagkatapos nun, sisikat ako. Pagkatapos nun, namamatay ako. Pagkatapos nun, ewan ko, patay na ako eh. See, wala siyang talagang clear na purpose sa buhay. Pasinin po yung Colossians chapter 1, verse 9. For this reason, also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will, of His spiritual wisdom and understanding. The key word that is filled. Pero saan tayo mafi-filled? You underline the word knowledge, wisdom, and understanding. That's the three elements of our purpose. We cannot get closer to our purpose, and we cannot even fulfill our purpose without being filled with the knowledge, with wisdom and understanding. Pasinin po nyo, sabi niya rito, hindi lang siya knowledge. It's not just an academic knowledge. Sabi niya, knowledge of His will. Not only wisdom, but spiritual wisdom. And then, doon palang papasok po, yung understanding. I want to show this. So there's the knowledge, there's the wisdom, and the understanding. And then, without these three things, we cannot fulfill the purpose of God sa ating buhay. Now, what is knowledge? Where do we draw knowledge? We draw from the written word of God. Where we draw not wisdom from the living Word of God. So where we draw the understanding from the God, from the Spirit of God. So itong tatlong ito, mahalaga. So the knowledge is the Word of God, yung salita ng Diyos. The Word of God is the love letter of God. The Word of God is the mana, the manual, the map na binigay ng Panginoon sa ating lahat. The written word ay walang kwenta kung hindi mo siya binabasa. Ang written word ay wala siyang kwenta kung binabasa mo lang pero hindi mo inuunawa. The written word, when you listen to the Word of God, when you read the Word of God, when you interact with the Word of God, anong makukuha mo? Ideas. Sabi mo, ideas. Now, yung wisdom naman, pag binasa mo ang salita ng Diyos, and you meditate, you internalize the written Word of God, it becomes rhema. It becomes a living word. And then nagkakaroon tayo ng wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At hindi ka pwede magkaroon ng fear without learning the Word of God, without studying the Word of God. Amen. So, when you meditate the Word of God, you internalize, the written Word becomes a living Word. So, hindi na idea ang pinag-uusapan, insights na. Nagiging malalim na yung pangunawa mo sa salita ng Diyos. Hindi siya bersikulo, kapitulo na siya. The Word of God becomes alive, it becomes life sa buhay mo. Ito ang sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Amen. Now, knowledge plus wisdom equals understanding. And you can never, never understand the wisdom of God, the knowledge of God that brings you closer to the purpose of God without the Spirit of God. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples nung nabubuhay pa siya kasama niya, yung kanyang 12 disciples, sabi niya, marami akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi nyo kayang dalhin at hindi nyo kayang isipin at unawain. Pero sabi niya, when the Spirit of God comes, darating sabi niya, the Counselor, the Advocate, your Comforter, sabi niya, He will teach you all truth and He will lead you into all truths. So the Spirit of God, siya ang revealer ng wisdom, revealer ng knowledge, revealer ng written, revealer ng living word, at siya rin ang maglilid sa atin sa katotohanan for us to fulfill our purpose in life. Amen. Kaya po napakahalaga sa bawat mananampalataya, una meron kayong Bible. Sino po itong walang Bible? Kung wala po kayong Bible, benta nyo po yung cellphone ninyo. Napagbenta nyo, bili kayo ng Bible. Wala po kayong cellphone, umuwi kayo mamaya, sabi ni Proseso Marcelo, yung pastor ng Hardin ng Panalangin na ngayon po, nasa Panginoon, sabi niya, kung wala kayong Bible, umuwi kayo, benta niyong bahay niyo. At yung napagbenta niyo, bili kayo ng Bible niyo. Dahil ang bahay ninyo, malulusaw yan, pero ang Biblia, it will remain forever. Amen? Amen. Ang mahal ng cellphone mo, 5,000, pero Bible, wala kang Bible. Ang mahal ng sapatos mo, ang mahal ng damit mo, ang mahal ng bayo, pero ang Bible mo, wala kang Bible. Makarine ka. Di mo nakakahiya ka? Ang ganda ng relo mo, ang ganda ng cellphone mo, ang laki-laki ng cellphone mo, kamusta ka, di ba? Ang damit mo, talagang mga Calvin Klein, mga Guess, lahat. But Guess, wala kang Bible. That's why, para makagdraw tayo ng knowledge, tatlo ang pwedeng puntahan natin. Tatlong mahalang pinupuntahan natin. Number one, Sunday service. Napipid tayo ng salita ng Diyos. Amen? Second, small group, D group. Napipid ka, may interaction dyan, may mga testimony. At yung pinakamahalaga, yung self-feeding. Hindi sapat yung Sunday. Dahil may mga gustong sabihin sa ang Panginoon sa iyo na hindi niya masasabi during your personal time with God and during the time with your small group na pwedeng sabihin ng Panginoon sa iyo sa Sunday. Meron din ang Panginoon na hindi niya masasabi sa personal at sa Sunday na pwedeng sabihin niya sa iyo during the small groups. Kaya lahat po maganda rito ay member ng D group. Amen? Amen. Amen. And then, may mga bagay na hindi mo matututuan during Sunday service and a small group na masasabi lang ng Panginoon sa iyo during your personal devotion with God, yung self-feeding. Paano malalaman ng isang Kristiyano ay lumalago kapag ang kanyang sarili ay pinapakain niya na? Ang bata, from 9 months, ay pinapakain ng nanay yan, yung sustansya ng kinakain niya, inaalagaan, binibigyan ng vitamins and everything. So, nakadepende yung bata sa nanay. Pero bang tumatagal, pagkapanganak ng bata, puputulin yung umbilical cord, puputulin yung, pag naputol yun, isang pagpapakita na dahan-dahan, ginagawa mong independent yung bata sa'yo. Hindi katulad nung totally yung bata, dependent sa'yo. Pero habang tumatagal, 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, 5-year-old, yung bata, natututo na siyang ano, pakainin yung kanyang sarili. Maghilamos, nauutusan na siya actually, and then natuturo na rin siyang, oh, mamaya pag nandiyan na yung naniningil lang, ano, sabi mo, wala ako ah. Opo. Eh, pumunta. Diyan ba nanay mo? Sabi po ng nanay ko, wala daw po siya. So, yung bata, nagiging independent na siya, nakakapag-isip na siya. So, may tinatawag tayong self-feeding. Nakita na ba kayong anak na 30 years old na? Tapos sinusubuan pa ng anak, ay, itong bonjing ko, kain ka. Masarap ba, baby? Opo! Di ba? So, ayaw natin yon. May mga times na may pinapakain tayo, pero hindi sa lahat ng panahon ay pinapakain tayo. Pinapakain natin mas maraming beses yung ating mga sarili. So, we need knowledge, wisdom, and understanding for us to fulfill the purpose of God. Knowledge, we gain ideas. Wisdom, we gain insights. Understanding, we gain how to implement and we're being inspired by the Word of God. Let me just show this. Kailangan natin ito araw-araw. Understanding through God's spirits. Number one is this. Decision, direction, and destination for us to fulfill the purpose of God. Every day, kailangan natin ng daily decision. Kailangan natin ng clear direction and sense of destination. So if that is the purpose of God, if this is the purpose of God, if this is the purpose of God, at narito ako, paano kung mararating ang purpose ng Panginoon? Kailangan ko ng decision. Kailangan mag-decide ako. Pero, for me to touch the purpose of God, kailangan makita ko the sense of destiny. Ito na ang purpose ko. Ito, nakita ko na. Pero, saan ako magsisimula? Ang tawag doon ay direction. So, I need to decide every day na ito ang magiging direction ko papunta sa aking destination. Para makapag-decide ako ng tama, I need the total understanding, the wisdom of God, and the knowledge of God. Kapag wala tayo noon, nakikipaglaro lang tayo sa mundong ito. Umiikot-ikot lang tayo, parang mga Hudyo sa wilderness. They are just going around for 40 years, pero walang direksyon ang buhay nila. Amen. So you need knowledge, we need wisdom, and we need understanding for us to make a daily decision, a clear direction, and we see our destination for us to fulfill our purpose in this life. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po yung panalangin po ni Pablo, malupit. A request for the purpose of God. The second request is a request for the pleasure of God. Tingnan po natin sa Colossians chapter 1, verse 10. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruits in every good work, and increasing in the knowledge of God. So that is the second prayer request. I want you to underline the word walk. Say walk. Then the word work. And then the knowledge of God. So itong tatlong ito, dito natin, ito ang formula kung paano natin mapiplease ang Panginoon, kung paanong tayo na mga tao, na mga born again, ay magiging pleasure sa Panginoon. Tingnan natin ito. There's the walk, the work, and the words. Kung tatlong ito ay presente sa buhay natin, then we will be a pleasure to God. Magiging pleasure tayo, magiging pleasing tayo. Masisiyahan ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay maluluwalhati sa atin. Ang Diyos ay mabibigyan ng papuri sa ating mga buhay. Ngayon, pag sinabing walk, anong nasa isip nyo? Speak of our faith. Say faith. The Bible says, we do not walk by sight, but we walk by faith. Lahat ng bagay sa buhay natin ay konektado sa pananampalataya natin. Simple lang. Mamayang gabi, bago mag-alas 10, kung matutulog alas 10, sabi sa inyong asawa ganito, Mami, bukas, ang ulam natin, pagkagising mo, ang ulam natin, adobong manok at saka pritong ganito. Sasabi naman ng asawa mo, yes, daddy. Gano'n ka kasigurado nagigising ka pa? Kasi, unconsciously, alam mo, gigising ka pa by faith. Right? Diba? Okay, nagplano ka bukas, punta tayo ng Baguio. Sa susunod, sa Miyerkules, binook ko na sa hotel. Sa Monday, punta tayo ng Tagaytay. Paano ka makasigurado pupunta ka? Sabi ni James, wag mo sabihin na sa ganitong araw pupunta ako, bibili ako ng ganito, magpapatawag ng ganito. Sabi ni Kristo, sabihin mo, hindi yung pupunta ako rito o gagawin, kundi pupunta ako doon kung luluubin ng Panginoon. Gaano kayo kasure kung buhay pa kayo bukas? Gaano kayo kasure kung gagaling kayo? By faith. Dinideclare mo yung mangyayari in the future because the only thing that will control your future is your faith. Yung ikaw ay magtapos, concern mo yon. Pero wala kang control doon. Wala kang hold sa future. The only one who holds our future is God because God is already in the future. Amen. So, pag sinabi nating walk, we walk by faith. Ako'y mabubuhay bukas kasi bubuhayin ako ng Panginoon. Psalms 118 verse 17, I will not die, I will live because I will declare the works of the Lord, sabi ni David. So, merong dahilan. Hindi siya mamamatay, mabubuhay siya kasi he will declare the works of the Lord. Ang ibig sabihin, yung kanyang dinideklara, merong reference sa Panginoon. At kapag lahat ng bagay merong reference sa Panginoon, that is faith. Anything na may connection ang ginagawa mo sa Panginoon, you are doing it by faith. If you are praying, connected to God, you are praying, you are showing your faith. Kapag nagbibigay ka sa Panginoon, that is an act of faith. Kapag nag-aaral ka kahit wala kang alam mong pera pang matrikula at parang hindi mo kayang tapusin yung kursong ito, pero naniniwala ka matatapos, that is an act of faith. So, the walk is a walk of faith. Amen. Hebrews chapter 11, verse 6. It is impossible to please God without faith. The only thing that will please God is our faith. Yung naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Yung naniniwala kahit hindi mo kaya.
Yung naniniwala ka kahit na bagsak ka na, naniniwala kang tatayo ka ulit. Yung naniniwala ka kahit na luging-lugi na yung business mo, alam mo, itatayo ka ng pain ulit. Yung naniniwala ka na kahit patay na bubuhayin pa. Amen. That is the work of faith. At kapag ganon, God is being pleased. Second, yung works. Ano po yung works natin? Speak of our fruits. Bunga natin. Kapag nagtanim tayo, may puno yan. Kapag diniligan natin, magkakadahon yan. Pag kinultivate natin, naghintay tayo, magbubunga yan. Lahat ng ating ginagawa ay kailangan magbunga. Sabi ni Kristo, by their fruits you shall know them. If you abide in me and my words abide in you, then you will bear fruit, more fruit, and much fruit. In this, my Father is being glorified. Kapag tayo po ay namumunga. Kung papansinin po ninyo, doon sa verse na binasa natin, sabi nga nun, ay tayo ay maging pagpapala sa ating mga trabaho. Ibig sabihin, pag sinabi nating fruits, pinag-uusapan dito yung efforts natin. Pag sinabi nating efforts, hindi ibig sabihin pinangungunahan natin si Lord. Kundi binigyan tayo ng lakas ng Panginoon, tapos ginagamit natin yun, yung effort. Amen? So, efforts. Ano yung mga efforts natin? Talagang nag-e-effort ba tayo? Second, yung ating endurance. Do we endure? Kapag may pinagsabi na tayo ng boss natin, at kapag yung mga tao pinagtisipisan natin, magpapatuloy pa ba rin ba tayo sa trabaho natin? Not only effort and endurance, then even our excellence. Do we excel in our work? Kailangan tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po ang nagiging dahilan kaya yumayaman yung ating institusyon na pinasukan. Amen. Amen. Kapag ang pasok kay 7 o'clock, pumasok ka ng 6:50, 6:40, hindi 6:730. Tapos ang labas, ang 5 o'clock, lumalabas ka 4:30. O kaya ang tawag ko doon yung mga Levi men, Levi's men. Ano yung Levi's men? 5:01. Pagdating ng 5:01, labas na tayo. Di ba? O 4:30 pa lang, nagme-makeup ka na paglabas ng 5, o bandiklak ka na, alis ka na. Mas press ka kaysa dati kasi wala kang ginawa kundi mag-Facebook, mag-text kung anong ginagawa mo. Dapat, I use the word dapat, bilang mga Kristiyano, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works. And because of this, the unbeliever, they will glorify the Father in heaven. Not only good words, but good works. Amen. Kailangan may pakita natin ang mga Kristiyano, sila ang mga masisipag, on time, passionate sa trabaho. Hindi sinisiraan yung kanilang boss, hindi sinisiraan yung kanilang institusyon, kundi talagang silang nagiging covering, sila ay nagiging pagpapala. Amen ho ba? You know Joseph? Kahit saan siya pumasok, pinagpapala. Mula sa kanilang tahanan, tinansport sila sa Egypt. Ibinenta siya ng mga kapatid niya. Ay yung pinagbentahan, kumita dahil sa kanya. Binenta rin siya kay Potiphar. So dahil kay Joseph kumita yung bumili sa mga kapatid niya, then binenta kay Potiphar. Pagdating kay Potiphar, yumaman yung si Potiphar. Kaya lahat ng kanyang ari-arian, pinagkatiwala except yung wife niya. And then, nakusaan siya? Nakulong siya doon sa kulungan. Nagkaroon ng revival sa kulungan. Lahat ng mga tao na ilapit niya sa Diyos. Naniwala silang merong Diyos na sumasagot ng panaginip. And then, from pit to prison, to palace. Mula sa palasyo, kinuha siya nung pinaka-parao, nagkaroon ng 7 years famine, ginamit niya yung kanyang talino galing ng Panginoon, kung anong gagawin, he became a good economist. Kaya yung mga tao nung panahon ng kasaganaan, ng mga tao talagang ginawa nila, puro waldas dito, waldas doon, hindi sila nag-ipon. Pero God gave him the wisdom. Yung panahon na maraming mga ani, siya'y bili ng bili dahil kung marami ang ani, mura lang ano. Kung marami ang commodity, konti lang ang presyo. Mas mababa ang presyo. So, bumili na siya ng bumili. Nag-ipon siya. Dahil alam niya, pinakita na ng Panginoon sa kanya, after 7 years of prosperity, there will be a 7 years extreme famine. So, bumili na siyang bumili. Na ito gagawin natin, sabi niya kay Pero, bumili tayo ng bumili, because after 7 years, sabi niya, there will be extreme famine. Na hindi pa nangyari sa buong kasaysayan ng Egypt. At nangyari yun. 1 year pa lang, wala na mga tao. Yung mga tao pumupunta na sa palasyo. Dahil kay Joseph, sumikat yung Pero. Kasi halos gawin siyang Diyos. And then, hindi sila makabayad, isinala yung mga lupa. So, naging bigang very powerful siya. Dahil sa kanya, lahat ng kanyang tinatas, lahat ng kanyang pinapasukan, hindi na babankrap, kundi binebless ng ating Panginoon. Hindi kayo balat ng inyong kumpanya. You are blessed. A blessing sa inyong company. Kaya kayo po ay blessing sa inyong mga pamilya. Huwag kayong aalis sa inyong pamilya. Blessing kayo dyan. Kahit pinepersecute kayo, kahit kayo ay kinecurse, no. You are a blessing in your family. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Words. Sabi, it will be increasing in knowledge. Speak of fullness. Mapuspos tayo ng salita ng Diyos. Kapag ang puso po natin puspos ng salita ng Diyos, wala nang room ang negatives. Wala nang room ang complain. Wala nang room ang paninira. Wala nang room ang discouragement kasi punong-puno tayo ng salita ng ating Panginoon. The third request is a request for the power of God. For the power of God. The first is the purpose of God, the pleasure of God, and then the power of God. Colossians 1 verse 11, strengthened with all power, according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience joyously. You underline the word strengthen. You underline that. You underline the word steadfastness. And then you underline the word patience. Now, pag ilalagay natin sa graph, magiging ganito yon. We have the power, ang prayer is power, steadfast, strength, and stamina, yung patience. Now, pag sinabi natin steadfast, anong nasa isip natin? Faithfulness. Remember ang sabi ni Jeremiah nung nakakaroon ng malaking problema sa Israel, parang iniwan sila ng Panginoon at parang yung blessing Lord parang hindi na nagpo-flow at ang maraming mga kanugnog na bayan nila ay kinukubakob yung mga ani nila at yung mga babae ay pinagsasamantalahan. Kaya ang message ni Jeremiah na galing sa Panginoon ay sumuko na tayo sa ating mga kaaway. It's a discipline. Pero may sinabi siya na ganito. Sa Lamentations chapter 3 verse 20-21 sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. There are new every morning. Great is thy faithfulness. Pag pinag-usapan natin yung steadfastness, we talk about faithfulness. Tayo ay faithful because of the power of God. Nagiging faithful tayo because of the power of God. Kaya tayo nagiging faithful kasi siya ang una naging faithful sa atin. Amen ba? Ang sabi ni John, we love Him because He first loved us. Kaya tayo nagbibigay kasi siya ang unang nagbigay. Kaya tayo nagmamahal kasi siya ang unang nagmahal. Kaya tayo nagsasakripisyo kasi siya ang unang nagsakripisyo. At ito'y mararamdaman natin at mararanasan at mananatili sa atin when we experience the power of God. Pag sinabi natin strength, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, we are fighter. Hindi ka pwedeng makipaglaban sa mundong ito kapag hindi kang malakas. Amen? Kapag mahina ka, hindi ka pwede. Pag may konting hamon lang, may konting pagsubok, may konting persecution, may konting problema, malaki o maliit, ayaw na natin. You are a fighter. Amen? Sabi sa katawan, you are a fighter. Hindi tayo duwag, hindi tayo takot, tayo ay palaban. Pag sinabi natin stamina, ano sabi ng stamina? A lasting energy. A lasting energy. Meaning to say, we are a finisher. Tayo mga Kristiyano, ang kapangyarihan natin, hindi galing sa ating lakas, hindi sa galing sa ating mga kaibigan, hindi sa galing sa ating physical, galing sa ating Panginoon. Tatlong prayer requests, madalas ang request natin. At ito yung mga magagandang prayer requests. The first is, we call the good things. Good things is our possessions, properties. Okay po ito. But the second prayer request is great things. We pray for promotions. We pray for prosperity. Pero dun sa punto ni Pablo, he prayed for God's things. And what is this? Purpose, pleasure, and power. I call this the biblical prayer request. God's purpose, ang prayer natin, Lord, make known your purpose to us. God's pleasure, Lord, we want to magnify you. Gusto namin i-please ang iyong pangalan. God's power, Lord, maximize in my life. Amen. Tandaan niyo po ito. Ang Panginoon ay gumagawa sa loob natin. Kung ahayaan lang natin siya, mas maraki at masalayo ang ating mararating. Ito po ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 3, verse 30. With God's power working in us, God can do much. Say much. Then, sabi niya nito, comma, much more. Say much more. Our God is working in us and He can do much, but much more than anything. Palagay mo magaling ka na, may igagaling ka pa. Palagay mo mayaman ka na, may iyayaman ka pa. Palagay mo mataas ka na, may itataas ka pa. Palagay mo nakalipad ka na, may inilipad ka pa. Palagay mo magaling ka na, may igagaling ka, may ibubuga ka pa. Huwag mong tultukan ang sarili mo. Kapag kasama mo ang Diyos, everything is almost infinite. Unlimited! Amen! With God's power working in you, not you, not others, working in you, God is working in us, 24/7. Therefore, God can do much. God is a God of much more, much more, much more. More than anything we can ask or imagine. Kapatid, may magagawa ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mong tuldukan ang buhay mo. Huwag mong tuldukan yung anak mo. Huwag mong tuldukan yung estudyante mo. Huwag mong tuldukan yung asawa mo na hanggang doon na lang siya. No. Amen. At huwag natin sabihin na pwede na yan. Meron ka pang ipipwede dyan. May iaangat ka pa. May ililipad ka pa. May iayaman ka pa. Church mo malaki, may ilalaki pa yan. Tingin mo church growth na kayo, may go-grow pa yan. God is a God of much more. Amen. Colossians 1:28-29. Let me end with this verse. So we continue to preach Christ to each person using all wisdom to warm and to teach everyone, in order to bring each one in God's presence as a mature person in Christ. To do this, I work and struggle. Wow. We need to work. And we need to struggle. Sa ibang translation, because of this, sabi niya, I labor. I labor and struggle using Christ. Ang ginagamit niya sa kanyang labor, hindi yung lakas niya. Sabi niya, I work and I struggle using Christ's great strength that works so powerfully in me. Kapatid, listen, hindi ka ordinaryong tao. Amen? At ang Diyos na sumapi sa atin ay kumikilos sa atin. Nakakita na ba kayong isang tao na po-possess. I experience a lot about this. May nakausap ako sa lalaki, laki-laki ng katawan. Anong pangalan mo? Ako siyang tanin niyo. Baba ng boses niya. Meron naman, ano, bata lang, pag, nung kinausap ko, ano pangalan mo?
Ako, si San Pedro.
Ibang salita niya. Iba lumilipad, hawak misan. Meron akong isang karanasan, isang lalaki, hawak ng pitong lalaki. Yung mga ano, talagang winawas-iwas niya. Tapos, pag kinakausap mo yung kanyang laway, puti na umiikot-ikot na ganun, tumatalsik sa'yo. Tapos yung ulo niya, gagano niya, 80 degrees. Di ba? Pag nakita nang ganyan, siguro, uwi na lang tayo, bahala na sila, di ba? At pagkatapos mapaalis yung demonyo, tinanong yung tao, ano pong nangyari sa akin? Di niya alam. Alam niyo ba, pag tayo po'y napuhuspos ng Diyos, hindi na yung personality natin. Hindi na yung agenda natin. Hindi na yung gusto natin. Itong sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, I've been crucified with Christ, it is no longer I. No longer I, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith to the Son of God who loved me and gave Himself for me. This is the most powerful prayer. A prayer for God's purpose, God's pleasure, and God's power in our lives. Mga minamahal ko, mga kapatid, inuulit ko, hindi kayo ordinaryong mga tao. You are being possessed by God. Amen. God possesses us.